Český premiér Andrej Babiš absolvoval v pátek zásadní jednání s šéfy dalších států Evropské unie o podobě unijního rozpočtu a o Evropském fondu obnovy, který má pomoci překlenout krizi způsobenou epidemií koronaviru. A jen několik hodin po něm přijal Evropský parlament rezoluci, ve které mimo jiné kritizuje střet zájmu Andreje Babiše. Co páteční usnesení Evropského parlamentu znamená pro vyjednávací pozici českého premiéra? Čeho by mělo dosáhnout Česko při jednání o Evropském rozpočtu a fondu obnovy? A postupuje česká vláda v současné ekonomické situaci tak, jak má? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je europoslanec TOP 09, místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu a také bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Dobrý den, vítejte v našem přenosovém voze.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Začněme jednáním o rozpočtu Evropské unie a o fondu obnovy. Já připomenu, že v tom fondu obnovy má být 750 miliard euro, které si chce Unie půjčit a rozdělit mezi členské státy v reakci na epidemii koronaviru. Pane europoslanče, co se dá z pátečního videosummitu, respektive z těch vyjádření po jeho skončení usuzovat? Jak daleko je v tomto směru dohoda všech členských států Evropské unie?
Tak ta očekávání nebyla extrémně vysoká a obávám se, že ta nízká očekávání byla naplněna. Takže vlastně ty zmínky z výstupu toho summitu neukazují, že bychom se blížili dohodě. A to je podle mě jako velmi špatná zpráva. I když myslím si, že ty vystoupení byly kultivované, je to také vidět na vystoupení pana premiéra, které se objevilo na serveru vlády. A myslím si, že všichni ti premiéři nebo prezidenti tam tlumili trochu ty emoce, které se na začátku po zveřejnění návrhu objevily. Ale moc se tam nerýsuje rychlá dohoda a to je samozřejmě velmi špatná zpráva, protože evropské ekonomiky jsou právě dnes velmi těžce zasaženy důsledky té koronavirové krize a pokud se ta dohoda potáhne mnoho a mnoho měsíců a možná se začne rýsovat nějaká podpora evropských ekonomik evropskými penězi za v prvním čtvrtletí nebo v druhém čtvrtletí příštího roku, tak to opravdu té k tomu řešení té krize pomůže mnohem méně, než kdyby se ty peníze začaly používat mnohem dříve.
Vy jste teď mluvil o tom, kdyby to trvalo několik měsíců, to opravdu očekáváte, protože další summit by měl být v polovině července. Četl jsem optimistická vyjádření, že do té doby by mělo dojít k posunu. Vy tak optimistický nejste?
Tak ono formálně se jedná o rozpočet, který začíná 1. ledna 2021, čili i kdyby ta dohoda vznikla teďka za týden, tak to nejsou jako okamžité peníze a mám pocit, že to očekávání je spíš takové, že se to začne rodit až někdy po prázdninách. Musí to pak projít nějakými schvalovacími procesy a také ono od toho vrcholového rozhodnutí, že tady velký balík peněz a jsou určené směry, kam ty peníze půjdou, vede poměrně dlouhá cesta k tomu, aby jednotlivé vlády ty peníze do ekonomiky začí pouštět. Čili mám obavy, že to bude trvat dlouho, zejména do toho momentu, kdy opravdu ekonomiky, podnikatelé, trhy se dočkají podpory těmi evropskými penězi.
Vy už jste se zmínil o tom, že úřad vlády zveřejnil projev Andreje Babiše na tom videosummitu. Andrej Babiš v něm prezentoval svou, nebo řekněme českou vyjednávací pozici. Mimo jiné kritizoval kritéria, podle kterých chce Evropská unie rozdělovat peníze z toho fondu obnovy. Zopakoval, že není spravedlivé brát jako kritérium míru nezaměstnanosti z posledních let. Také tam řekl, že by uvítal další posílení tradičních politik. Vy s těmito konkrétními připomínkami souhlasíte nebo ne?
Tak já především cením, že to vystoupení je kultivované, to by měla být samozřejmost, ale bohužel český premiér vždycky nevystupuje úplně kultivovaně. Připomeňme si, že po zveřejnění toho návrhu on byl velmi kritický a to kritický na základě často zkreslených informací, čili tady toto vítám. Na druhou stranu ta konzistence těch argumentů není příliš silná. Například tam voláme potom, aby se ty peníze dají používat do roku 2027, zatímco hlavní motivace tohoto rozpočtu je, aby co nejrychleji pomohl obratu evropských ekonomik k růstu a spíš z mého pohledu bylo důležité, abychom kolem toho roku 2025-2026 už přemýšleli o tom a začali ty peníze splácet. Je zatím hodně vidět snaha rádoby objektivními argumenty zvýšit ten objem peněz, které dostane Česká republika, ale zároveň se mi to zdá trošinenku trošenku dvojsečné, ale důležité je říct, že těch kritérií, na základě kterých se ty peníze rozdělují, je tam mnohem víc. Není tam jenom ta historická nezaměstnanost, je tam snížení ekonomického růstu z titulu této krize, je tam nárůst nezaměstnanosti, je tam nárůst nezaměstnanosti mladých a každé ty přidělované peníze se, ta jejich výše se upravuje podle toho, jak je která země bohatá. Pokud by zvítězily argumenty, že vlastně ty peníze se mají rozdělovat pouze toho, podle toho, jak velkou škodu utrpí jedna každá ekonomika, tak by se samozřejmě také mohlo stát, že Česká republika těch peněz dostane velmi málo. Takže myslím si, že je potřeba se dívat trochu na ten celkový obrázek a uvědomit si také ten faktor času, že pro nás je důležité, aby ty peníze začaly proudit co nejrychleji.
Na druhé straně, vy jste říkal, že jsou to rádoby argumenty, ale proč, pokud primárním cílem toho fondu obnovy má být obnova ekonomiky po koronavirové krizi, proč brát v úvahu, jaká byla nezaměstnanost v minulých letech? To přece opravdu nesouvisí.
No ale stejně tak platí argument, že proč brát v úvahu to, že některé ekonomiky jsou bohatší a některé jsou chudší. A právě ta část, ve které hraje největší roli ta historická nezaměstnanost, tak v ní také hraje stejnou roli to bohatství těch ekonomik. Čiže kdybychom se na to dívali jako čistě protikrizový nástroj, tak bezesporu by tam měla hrát dominantní roli pouze pokles ekonomiky, řekněme, mezi rokem 2020 a rokem 2022. A nejsem si úplně jistý, jestli my bychom byli v tomto přerozdělování vítězem. Pokud se na to díváme z hlediska toho, jaké škody utrpí ty ekonomiky, tak samozřejmě dává smysl pomoct chudším zemím, což my jsme, i když už začínáme být trochu na hraně, ale zároveň také dává smysl pomoct zemím, které trpí vysokou nezaměstnaností, protože rozsáhlé ekonomické analýzy, které provádí Evropská komise, ukazují, že to jsou země, ve kterých ty ekonomické ztráty budou největší.
Rozpočet i fond obnovy musí členské státy schválit jednomyslně. Každý stát má tedy de facto právo veta. Kde je z vašeho pohledu hranice, kde by bylo na místě, aby Česká republika tohoto práva využila?
Já nejsem vůbec rád o to chrastění tady touto zbraní, protože samozřejmě ten jeden pohled říká, že v okamžiku, kdy se nám to nebude líbit, tak to vetujme, ale musíme si uvědomit, že úplně stejně může postupovat zbývajících 26 zemí. A pro země, jako je Česká republika, středně bohatou zemi, která je závislá na našem vývozu do zemí ostatních Evropské unie, je úplně zásadní, aby ta dohoda padla co nejdřív. Takže myslím si, že ano, máme vyjednávat co nejlépe, aby to naší ekonomice co nejvíce pomohlo, aby to pomohlo našim zájmům, ale zároveň stejně důležité pro nás je to, aby ta dohoda byla nalezena co nejdříve.
Europoslanec TOP 09, místopředseda hospodářského a měnového výboru Evropského parlamentu a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Já připomenu, že Evropská unie si na ten fond obnovy chce půjčit 750 miliard euro s tím, že splácet ty peníze má až po roce 2027, s tím, že existuje vlastně několik možných scénářů, z čeho by to potom Evropská unie měla zaplatit. Jednou z těch variant jsou celoevropské daně, ze kterých by šly nové příjmy rovnou Evropské unii. Další variantou je samozřejmě navýšení příspěvku od jednotlivých členských států. Možností je také snížení výdajů Evropské unie tím, to, co teď členské státy platí, by stačilo i na splácení úvěru. Pane europoslanče, co z toho preferujete? Jak by měla přistoupit Evropská unie výhledově k tomu splácení?
Z dlouhodobého a pragmatického pohledu by bylo nejlepší, kdyby se země rozhodly, že Evropské unii zvýší příjmy, které jdou, tak říkajíc, do toho rozpočtu přímo.
Dneska to znamená celoevropské daně?
Můžou to být daně, můžou to být různé poplatky, protože ty další dvě možnosti jsou prostě méně výhodné. Ty jednotlivé příspěvky členských zemí jsou takové politikum. To znamená, že ten ministr financí každý rok musí vzít část peněz ze své státní kasy a poslat je do Bruselu. Já vím, že Česká republika, respektive z postoje pana premiéra, jsem zaznamenal, že mu to vyhovuje, ale ono nám to vyhovuje proto, protože říkáme, že součástí té změny musí být také to, že ty země, které dneska mají slevu na ty poplatky, což je většina bohatých zemí, se těch slev vzdá. Ale to je pro ně jako velmi těžko přijatelná věc. aby platili jednak větší podíl do toho evropského rozpočtu a zároveň, aby přišli o tu slevu, kterou si kdysi vyjednali. Čili tato cesta přes ty přímé příspěvky členských zemí je politicky v některých zemích velmi těžko průchodná. No a potom zbývá splácení z toho stávajícího rozpočtu, což by vlastně znamenalo, že Evropská unie by přestala disponovat prakticky velkou částí těch peněz, které dneska rozděluje. Což my bychom se mohli tvářit, že nás to tolik netrápí, protože tím, že bohatneme, tak třeba těch kohezních peněz budeme dostávat méně, ale těžko je to přijatelné pro ty země, které právě na tu kohezní politiku spoléhají. Takže mně připadá, že nejlepší dohoda by byla v oblasti těch nových vlastních příjmů Evropské unie s tím, že samozřejmě by bylo ideální, aby to byly příjmy, které souvisí s nějakou dlouhodobou politikou Evropské unie, což je nyní dekarbonizace, čili by to mohly být například poplatky nebo daně navázané na poškozování klimatu a znečištění životního prostředí. To se mi zdá jako nejlepší z těch špatných řešení.
Vrátím se k pozici, kterou prezentoval český premiér Andrej Babiš. Čekáte, že se svými argumenty v tom vyjednávání uspěje, tedy jinými slovy, že Česká republika získá z toho balíku peněz nakonec víc?
To, kolik získáme, to nikdo neví, protože zejména ty předhledící indikátory toho ekonomického poklesu jsou nyní jenom odhadnuté. Existuje takzvaný pracovní dokument odborníků komise, ve kterých došlo k jakémusi odhadnímu vyčíslení těch peněz, ale to je opravdu jenom velmi hrubý odhad. Čili já nevím, jestli vyjednáme peněz více nebo méně. Myslím si, že některé ty argumenty, jako ty argumenty, aby se změnila váha těch jednotlivých instrumentů, aby se změnily váhy těch kritérií, jsou argumenty, které by mohly získat podporu, i když samozřejmě budou jejich odpůrci, a možná, že nějakého posunu bychom tam měli dosáhnout. Záleží na tom, jak budeme inteligentně vyjednávat, jak se budeme snažit najít partnery a jak budeme formulovat ne návrhy extrémní, ale návrhy kompromisní.
Já se na ty možnosti Andreje Babiše vyjednat víc peněz pro Českou republiku ptám i proto, že shodou okolností v den, kdy se konal ten video summit lídrů států o rozpočtu a o fondu obnovy, tak jednal i Evropský parlament. Připomenu, že kromě jiného jste výraznou většinou schválili rezoluci, která se týká českého premiéra Andreje Babiše. Konstatovali jste tam mimo jiné výslovně i to, že podle vás je Andrej Babiš ve střetu zájmu. Oslabuje to podle vás vyjednávací pozici České republiky, pokud jí prezentuje Andrej Babiš?
Tak já na té radě nesedím a myslím si, že férová odpověď je ano i ne. Já doufám, že náš premiér je vnímaný jako reprezentant České republiky, to znamená středně velké unijní země, která má přes 10 milionů obyvatel, a většinu času není vnímán jako osoba, která je ve velkém evropském problému, konec konců, jak dokládá ta rezoluce. Ale i v tom projevu, který jsem si přečetl dneska ráno, se dočtete, že Andrej Babiš volá potom, aby byla větší flexibilita využití evropských peněz těmi členskými zeměmi Unie, a myslím si, že kdykoliv tohle slovo řekne, tak se tam začnou v té mimice objevovat různé posměšné úšklepky, protože určitě část lidí napadne, jestli tou flexibilitou nemyslí třeba to, že více peněz bude směřovat do firem, ze kterých má zisk. Myslím si, že zrovna s takovýmito pozicemi, s takovýmito návrhy bych byl jako velmi opatrný, protože ty samozřejmě od člověka, který je podezřelý z toho, že neprávem využíval evropské peníze, vyznívají úplně jinak, než jak by vyznívali od jiného politika.
To znamená, že si myslíte na základě toho, co teď říkáte, že to má dopad na vyjednávací možnosti pana premiéra, když to tak řeknu?
Tak ta rezoluce měla obrovskou podporu a k mému překvapení měla velkou podporu dokonce i v politické skupině, do které Andrej Babiš patří. Myslím si, že hodně těch poslanců konzultovalo se svými stranami, které jsou často vládní strany. To znamená, jsou to strany, z nich se rekrutují ti, kteří sedí na Evropské radě, jak se k tomuto postavit, a myslím si, že to něco o té situaci říká.
Takže to berete i jako signál od kolegů Andreje Babiše, od dalších premiérů nebo šéfů států?
No, bezesporu. A ono bohužel, pro mě bohužel v tom Evropském parlamentu existuje taková falešná loajalita s těmi členy té své politické skupiny a překonávat ji není vždycky úplně stejné, ale tentokrát se ukázalo, že ti poslanci se rozhodli, že budou v tom jako zcela jednoznační. A samozřejmě není bez zajímavosti, že vlastně jediná politická uskupení, která se vyjádřila proti té rezoluci, kromě většiny poslanců hnutí ANO, tak byly zástupci Fidesu a zástupci Kaczyńského práva a spravedlnosti. Což také něco říká, protože zrovna tito političtí lídři, tentokrát nemluvím o Andreji Babišovi a o panu Kaczyńskému a panu Orbánovi, jsou v Evropě vnímáni, slušně řečeno, velmi, velmi kontroverzně a o tom, co se děje v jejich zemích, už parlament také přijal několik rezolucí, protože se domnívá, že se odchylují od těch hodnot, na kterých Evropská unie stojí.
Ta v pátek schválená rezoluce má 50 bodů. Hned ten první říká mimo jiné, že Evropský parlament vítá obnovení vyšetřování českého premiéra v souvislosti s jeho účastí na projektu Čapí hnízdo. Přísluší Evropskému parlamentu, aby vítal to, že něco udělají nebo neudělají orgány činné v trestním řízení? Není to vytváření tlaku na české státní zastupitelství v této věci, jak ostatně i v sobotu řekl Andrej Babiš?
No, ten parlament přijímá prostě rezoluce, což jsou politická stanoviska a ano, cílem rezoluce je vytvářet určitý politický tlak a formulovat určitý politický názor.
Ale i na orgány činné v trestním řízení?
Ne. A dořekl bych, že já tento bod vůbec nevítám. Já si myslím, že ten bod tam neměl být a myslím si, že s tou rezolucí nesouvisí. No, protože tam bylo těch dalších 49 bodů, které byly úplně zásadní a byly velmi správné. My jsme dokonce namítali, že to není ta správná věc, ani ten titul, protože ono v tom projednávání toho bodu se objevilo tady toto, ale to je věc, která vznikla někdy na konci, tuším, minulého roku a bohužel se nám nepodařilo prosadit, aby ta formulace byla změněna. Protože konec konců každé to rozhodování v parlamentu je kompromis, takže já holt akceptuji, že ten jeden bod se mi opravdu nelíbí, byl bych mnohem šťastnější, kdyby tam nebyl, ale v žádném případě to pro mě není dostatečný důvod proti té rezoluci hlasovat. A to je postoj, který bohužel musím volit při každém druhém hlasování, hledat tu převažující váhu argumentů.
Ta rezoluce není právně závazná. Očekáváte, že bude mít nějaký reálný dopad?
Bude mít reálný dopad, protože ta komista rezoluce je samozřejmě směřovaná na Andreje Babiše. Předpokládám, že on na ní osobně nijak reagovat nebude. Byl bych rád, kdyby tu rezoluci přečetli české orgány, které rozhodují o poskytování dotací, protože jsou tady státní orgány, které buď to chtějí, nebo dokonce poskytují dotace firmám skupiny Agrofertu a mám pocit, že by se měli zamyslet nad tím, zda postupují podle unijního práva a zdali, pokud nepostupují, zdali to nemůže mít nějaké důsledky. Mimochodem, já o tom vedu konverzaci s orgány, které jsou zodpovědné za zemědělské dotace a už delší dobu čekám také na odpověď ministra zemědělství v tady této věci. Ale samozřejmě ta nejkratší linka je na Evropskou komisi, kde parlament ukazuje, že ta agenda konfliktu zájmu, která možná se v budoucnosti zdaleka nebude týkat jenom Andreje Babiše, že ji parlament považuje za velmi důležitou a předpokládá, že komise v ní bude rychle a jednoznačně postupovat. A to opravdu není žádné spiknutí proti České republice. To souvisí s tím problémem, že pro politiky evropské je stále obtížnější vysvětlit, zejména pro ty z těch bohatých zemí, že peníze, které se vyberou třeba v Německu nebo v Itálii, jsou poslány do evropského rozpočtu, což by možná ještě ti občané docela akceptovali, ale těžko se jim akceptuje, když ty peníze potom skončí u miliardářů a notabene miliardářů, kteří jsou politickými představiteli členských zemí. A proto vlastně ti poslanci také požadují, aby se tento problém řešil, aby oni mohli říct svým voličům a daňovým poplatníkům, že o ty evropské peníze pečují dobře a že chtějí, aby tato politika, na které do určité míry také Evropská unie stojí, mohla pokračovat.
Europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Vy jste nejenom europoslancem, ale také bývalým viceguvernérem České národní banky. I proto se chci zeptat také na deficit českého státního rozpočtu, protože poslanecká sněmovna bude zítra rozhodovat o jeho dalším navýšení. Kdybyste byl poslancem nikoli v evropského, ale českého parlamentu, hlasoval byste pro navýšení schodku na 500 miliard?
Já bych hlasoval pro navýšení schodku v okamžiku, kdyby vláda předložila dostatečně srozumitelný plán, co s těmi penězi bude dělat. A co ta tabulka, ty vynaložené pardon, peníze?
To ta tabulka, kterou doplnil Andrej Babiš, to podle vás není?
Tak především my jsme v situaci, kdy česká vláda naslibovala opravdu obrovskou podporu do ekonomiky, tuším ve výši 1 trilionu. A ekonomové, kteří se zabývají tím, jaké peníze se podařilo do ekonomiky poslat, se dostávají k částkám v řádu 10 miliard. Druhá věc je, že dnešní deficit státního rozpočtu, tudíž tedy deficit na konci minulého měsíce, byl hluboko pod 200 miliardami, zatímco vláda si už pro jistotu nechala schválit 1 300 miliard. Toto je podle mě situace, ve které neexistuje žádná urgence pro to, aby se ten rozpočet, ten deficit navyšoval, a notabene ne způsobem, že první návrh řekne, že ty peníze půjdou do rozpočtové rezervy, o kterých bude rozhodovat vláda podle vlastního uvážení, a poté se přes noc narodí nějaká orientační tabulka, kam by ty peníze mohly směřovat. Či kdybychom byli v situaci, kdyby deficit byl opravdu někde blízko těch 300 miliard a existoval jasný plán, jak tu ekonomiku podpořit, a existovala rozumná jistota, že každá takto vynaložená koruna opravdu přinese buď to budoucí ekonomický růst a s ním vyšší daňové příjmy, anebo posílí zaměstnanost, protože se blížíme k růstu nezaměstnanosti, tak bych pro to hlasoval, ale to není tento návrh právě v tuto dobu. Takže myslím si, že bychom se měli vrátit více k tomu, že přece jenom jsme parlamentní demokracií. V té parlamentní demokracii vládne vláda, ale vládne v rámci zákonných pravidel, ve kterých parlament má vyhrazenou velmi významnou roli. Takže myslím si, že pokud poslanci toto rozhodnutí nebudou uspěchávat a budou chtít vědět víc a víc o tom, jak ty peníze budou využity, taky prizmatem toho, že doteď ta vládní podpora je více na papíře než v reálu, tak si myslím, že to je ten správný odpovědný přístup, který by parlament měl zvolit.
Vláda opakuje, že se chce z té krize proinvestovat. To je podle vás dobrá strategie?
Myslím si, že je to dobrá strategie. Na tom stojí konec konců ten evropský plán, protože ty ekonomické analýzy, které opravdu na úrovni komise jsou velmi kvalitní, ukazují, že v těch zemích bude velký investiční deficit.
A kam by tedy investovat měla vláda?
No, měla by investovat do toho, co posune tu ekonomiku dál k nějakému dalšímu cíli. Myslím si, že teďka ten náš jasný cíl je životní prostředí a klima. To znamená, ty investice by měly směřovat do toho, kde se rychleji posuneme k tomu cíli, který jsme si stanovili. Což mimochodem neznamená jenom taková ty takzvaná zelená opatření. Například investice do zlepšování hromadné dopravy. V tom hrají samozřejmě velkou roli, protože čím více aut dostaneme, čím více lidí dostaneme z aut na silnicích, například do rychlých a komfortních vlaků, tak to samozřejmě má obrovský dopad na snižování emisí.
Vy jste před chvílí říkal, že z vašeho pohledu je ta vládní pomoc českým podnikatelům pomalá. Co byste udělal pro to, abyste ji zrychlil?
Zřejmě ty podmínky jsou nastaveny strašně složitě. Bylo to vidět na těch prvních programech COVID, kde ta administrace trvala celé dlouhé týdny a většina těch žadatelů byla odmítnuta. Zdá se, že teďka za to začínáme platit, protože během těch měsíců se ta situace firem zhoršila, a když nyní přijdou do banky v rámci toho nového programu, tak ty banky docela asi racionálně argumentují, že ta ekonomická situace není u těch firem dobrá, a zřejmě to úvěrování vázne. Tuším, v minulém týdnu podle toho programu, který měl zajistit stovky miliard nových úvěrů, by poskytnuty úvěry za desítky milionů. Čili začínáme platit za to, že to trvá hrozně dlouho. A k té vaší předchozí otázce, my jsme dneska měli být ve fázi, kdy ty peníze, které měly být distribuované na to, aby firmy přežily to údolí smrti, toho lockdownu té ekonomiky, ty už měly být dávno v ekonomice, a nyní vláda měla rozjíždět právě ty investiční strategie, které nastartují nové investice, vytvoří příležitosti pro firmy, vytvoří také příležitosti pro vznik pracovních míst, které tou krizí zaniknou, a my stále se ještě plácáme v té situaci těch opatření, která měly být už dávno hotovy. To je ten problém.
Vy jste byl viceguvernérem České národní banky. Je v tuto chvíli něco, co by podle vás pro zmírnění dopadů té krize měla udělat centrální banka?
Já myslím, že všechny centrální banky v těch hlavních zemích dělají to, co je správné, to znamená v očekávání hluboké recese která sebou pravděpodobně přinese i pokles poptávkové inflace, sníží úrokové sazby. Ale toto není krize, kterou dokáže vyřešit měnová politika. Ta měnová politika prostě má dělat tu svoji práci. My jsme v situaci, kdy vláda nečelí problémům s financováním dluhu, takže není třeba se uchylovat k opatřením, které třeba provádí do určité míry preventivně Evropská centrální banka, vlastně řada centrálních bank na světě, kdy intervenuje na dluhopisových trzích. To u nás není potřeba, ale já myslím, že centrální banka dělá to, co má. Ta tíha zodpovědnosti v takovémto typu krizi je bezesporu na vládě.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu europoslanec TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Naschledanou a děkuji.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.